Prædiketeksten i dag er en del af en større tale, som Jesus han holder til disciplene skærtorsdag aften. Og vi læser et lille stykke fra Johannes evangeliet, kapitel 14, fra vers 1-11. Jesus siger, jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede til jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan skal vi så kende vejen? Og Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Og Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Det er Herrens ord. Amen. Overskriften for i dag er spørgsmålet, hvordan kan jeg hvile i min tro? Og jeg tror, mange af jer sådan ønsker os, hvis jeg så et eller andet sådan fuldstændig uimodsigeligt, et eller andet helt vildt under, eller sådan noget der, så vil jeg være ret overbevist og kunne hvile i min tro. Eller hvis Jesus han bare kom og mødte op sådan ansigt til ansigt. Prøv at tænke, hvis han dukkede op her til gudstjenesten og sagde, jeg synes bare, at I skal vide, at jeg findes, og nu vil jeg lige hilse på jer alle sammen. Og sådan. Det ville da gøre noget ved vores tro, ikke? Det kunne da være en vild ting. Men det interessante er, at disciplene, som han talte til her, de allerede havde adgang til begge dele i rå mængder. De har set massevis af under, og de har set Jesus ansigt til ansigt hver dag i 3 år. Men Jesus han siger alligevel det her, hvis ikke så tro på grund af selve gerningerne, altså de vilde ting, I ser. Sjov nok, så 5 minutter før vi havde det her gudstjenesteteammøde, som vi har hver 2 uger før gudstjenesten, teamlederen og lovsangslederen og mig, så jeg lige en lille video på Facebook. Det var en fyr, der hed Michael, der havde slået den op, som var gået i stå i sin Mercedes Sprinter. Han har prøvet at starte den 15-20 gange, og der var gået en halv time, der var ingenting sket. Han har ringet efter Falk. Og så kommer der en kær ældre kvinde, som jeg godt kendte, det var derfor jeg så den. Hun hedder Bente, hun er en del af Oase Sønderjylland i Åbenrå, og hun var med på nogle af de ture, vi var på til Ukraine, og han flygtning, dengang krigen startede dernede. Hun kommer hen og banker på Michaels varebil der og spørger, om hun skulle bede for hans bil. Og han siger, ja, det må godt. Og mens hun beder, så begynder Michael at filme sin telefon, og smider det efterfølgende op på Facebook. Han slutter opslaget sådan her, se videoen, jeg fatter det stadigvæk ikke, tak. Og den skal I da lige se. Jeg nåede godt nok at smide den op på vores interne gruppe, inden at jeg bestemte skulle med i prædiken, så nogle af jer har måske set den. Den har været i både Jyllandsposten og Vestkysten og alt muligt og gået viral. Nu kommer den her.
Må jeg prøve, om den kan nu? Hvad så, den ikke kan?
Så har han ikke, men det tror jeg på, den kan.
Det tror du?
Ja.
Det prøver vi. Det vil den sgu.
Godt. Hvad i alverden skete der?
Det vil den sgu. Nå. Det er da vildt opmuntrende. Hvad sker der lige der? Det er jo fuldstændig vildt. Men Jesus han siger, jo, det er da fantastisk, men jeg har faktisk noget til jer, som er endnu bedre og vil være endnu mere styrkende for jeres tro. Jesus han taler til sine disciple her skærtorsdag aften, og han ved, at disciplene både dengang og også i dag vil komme ud for trængsler, svære ting og modgang. Det at være disciple af Jesus, det er ikke sådan en billet til, at så bliver alle sten flyttet af vejen, og det hele det skøjter bare derudaf. Nej, han ved, det vil være sådan. Og han vil give sine disciple en ballast, så de udfordringer, vi møder, ikke kommer til at overudfordre os. Så at vi ikke bliver forfærdet af den modgang, vi møder, men så vi kan hvile trygt i vores tro. Og Jesus han siger ikke til sine disciple, nu gør jeg altså lige et ekstra mirakel oven af de 500 andre, jeg har set. Men han holder en lille trøstetale. Det er det første vers i dagens tekst. Og så hans kære disciple, så begynder de at stille spørgsmål, det kan de ikke forstå. Først er der Thomas' spørgsmål, ud fra et behov om at forstå. Så kommer Philips spørgsmål, ud fra et behov for at føle. Og så forklarer Jesus til sidst, hvordan en robust trøst og hvile i troen fungerer. Det er vores disposition. Først trøstetalen. Og for helt at fange, hvad det er, Jesus han siger her, så skal vi lige have et indblik i noget jødisk kultur. Vi skal nemlig til en jødisk trolovelsesfest. Det var ikke selve brylluppet, når man blev gift, men det var en ceremoni, der foregik en tid før brylluppet skulle være, og som vi ikke har i vores kultur. Forældrene ville i den tid typisk have fundet ud af, hvem deres søn eller datter skulle giftes med, og så ville de invitere venner og familie til sådan en trolovelsesfest. Og den kommende brud og brudgom ville sidde ved siden af hinanden, ligesom man ser det ved et bryllup til højebords, der ved siden af hinanden, og så kan de så finde ud af, hvem det er. Deres kære forældre har tænkt, at det kunne være fint, at de måske havde de mødt dem før, men i hvert fald så bliver det officielt nu, ikke også? Og som en del af den her trolovelsesceremoni, så vil brudgommen, altså manden, tage et bæger vin og række det til bruden. Og der kunne bruden så vælge at sige nej tak til det bæger vin og ikke tage imod det. Og så skulle de så ikke gifte, så kunne de spise det til hjem. Eller hun kunne tage imod det her bæger vin og dermed besegle trolovelsespakten. Og vi skal lige huske, at det her, det sker. Jesus han holder den her tale, sker torsdag aften. Og i modsætning til de andre evangelister i Bibelen, som beretter om, hvad Jesus han har gjort, og beretter også, som sker torsdag aften, så beretter Johannes evangeliet ikke om, at Jesus indstifter nadveren. Men for det kulturelt indforståede, så vil det være indlysende, at Jesus højst sandsynligt har taget et bæger vin på et eller andet tidspunkt, når han siger det her om det her trolovelse. Og siger noget af det, som de andre evangelister beretter, nemlig at Jesus tog et bæger vin efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Og bæret besegler pagten. Efter sådan en trolovelsesfest i Israel, så ville brudgommen rejse hjem til sin forældres hus, hvor hans familie boede, og begynde at bygge enten en tilbygning eller et selvstændigt lille hus, hvor ham og hans kommende brud skulle bo. Og når han så var færdig med det, så kunne der være bryllup. Ikke før. Så var han en hurtig og dygtig håndværker, så var det en kort forlovelsesfest. Hvis han brugte lang tid på detaljer eller var lidt sløv, så kunne det tage lang tid. Men han skulle i hvert fald være færdig, og så kunne de her to blive gift. Når Jesus siger sådan her, så prøv lige at høre det med den her trolovelsesfest i baggrunden. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede til jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig. For at også I skal være, hvor jeg er. Det er brudgommens tale til sin kommende brud. Jesus han siger med andre ord, jeg elsker dig. Men efter den her stund, hvor vi sidder og har det hyggeligt ved den her fest her, så vil der komme tider, hvor du tænker, hvor bliver han af? Hvor bliver han af? Ham, der sagde, han elskede mig. Kender vi det? Det tror jeg. En gang imellem. Men Jesus siger også, at du skal vide, at alt, hvad jeg arbejder på, er, at vi skal være sammen. For at I skal være, hvor også jeg er. Jeg går bort, men ikke for at forlade jer, men for at forberede, ikke bare et hus, men et hjem. Og forskellen på et hus og et hjem, det er, at et hus det er et bygning, et hjem er et sted, hvor man er tryg, fordi der er de relationer, som gør det til et hjem. Jesus siger, når I kender mig, og I kender visheden om at høre til i mit hjem, så vil det være som et antistof i jeres liv mod forfærdelse. Hvis man har et antistof i kroppen, så kan man stadigvæk blive smittet med alt muligt, influenza og ting og sager. Men kroppen, den der bekæmper det, det går over igen. Så det var Jesu trøstetale. Så kommer Thomas' og Philips spørgsmål og indsigelser. Og jeg elsker det taget med i Bibelen. Det der disciples spørgsmål, ikke også? Så hvis du en gang imellem kan tænke, jeg er simpelthen svær ved at forstå det hele det her med kristendom og Bibel og sådan nogle ting. Er det egentlig noget for mig, når jeg har svært ved at forstå det? Så vil jeg bare sige, ja, for alt i verden er det noget for dig. Thomas og Philip og Peter og alle de andre, de var ledere i den tidlige kirke. De var ledere. Det var dem, der skulle køre bæksen videre, når Jesus han rejste. Og vi kan alle sammen have spørgsmål. Det kunne de, det kan vi. Og det afgørende er, at vi ligesom dem går til Jesus med vores spørgsmål. Jesus han siger, hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Og Thomas han siger, ej, oh Jesus, det ved vi faktisk ikke. Det lyder lidt abstrakt, det du vil sige. Vi forstår simpelthen ikke, hvad det er. Og Jesus siger, jeg er vejen. Thomas han har det ligesom så mange af os, at vi vil gerne forstå, hvad der foregår. Klart nok. Og ja, hele Bibelen er Guds åbenbaring til os, så han giver os mulighed for at forstå. Gud elsker at forklare os ting, så vi forstår det. Men tit, så vil vi faktisk gerne forstå lidt mere end det, som Gud faktisk har åbenbart. Vi kan sige til Gud, hvis ikke du kommer med en ordentlig forklaring på det her, så kan jeg simpelthen ikke tro på dig. Så kan jeg ikke følge dig, så kan jeg ikke have tillid til dig. Jeg vil have en forklaring. Og Thomas' udfordring er, at han vil forstå vejen, før han vil følge Jesus. Men der er simpelthen ting, som vi ikke kan forklare, men som vi kun kan erfare, når vi er på vej sammen med ham. Hvile og tillid udbetales ikke på forhånd, men må vokse frem i relationen, mens vi er på vej sammen. Der er noget, der hedder Tinder. Og det er sådan en smart ting, man kan have på sin telefon, hvor man kan tjekke personer ud, uden at blive personligt involveret. Uden at gøre sig sårbar, uden at investere noget som helst, så kan man bare sidde hjemme på sin telefon og tjekke personer ud. Og I skal ikke gå hjem og tjekke, om jeg har en Tinder-profil eller ikke, og jeg ved ikke, om man bliver venner på sådan noget, det er ligesom man gør på Facebook, men det har jeg ikke. Der er ikke engang venner af mig, der var der andre metoden. Der brugte vi ikke sådan noget der. Og jeg tror faktisk heller ikke så meget på, at det fungerer, ikke ud fra egen erfaring, men det tror jeg ikke på, at det gør, heller ikke, i hvert fald ikke i forhold til Jesus. Fordi du ved ikke, om den profil, du sidder og kigger på, om det giver et sandt billede af personen. Om der er lagt filter ind over, eller de bare har skrevet de ting, de gerne vil have, at andre skal tro om dem og sådan nogle ting. Hvis du virkelig vil kende en persons karakter og inderste væsen, så må vi våge noget. Så må vi våge noget. Vi må rent faktisk mødes, løse ting sammen. For eksempel sætte et fortelt op eller sådan noget. Det er det bedste pastorale råd, jeg kan give, hvis du vil lære en persons inderste karakter at kende. Sætte et fortelt op, der kommer virkelig meget ud i sådan en proces der. Løse ting sammen, eller opleve ting sammen. Investere tid. Og ligesådan med Gud, der er et aspekt af forståelsen af Gud, som ikke kan forklares, men kun kan erfares. Måske er der nogen, jeg der tænker, Gud, jeg ved ikke, om jeg kan følge dig længere, for der er så mange ting, jeg ikke forstår. Og Jesus han siger, stol på mig. Jeg er vejen. Jeg er vejen og sandheden og livet. Så kommer Philip på banen. Hans længsel er ikke efter at forstå, men efter at erfare og føle Gud. Og han siger til Jesus, vis os faderen. Vis os faderen. Og det sjove er, jeg tror, hvis nogen af os skulle sige noget lignende til Gud, så kunne vi lige så godt have sagt, Jesus, vis os dig selv. Det kunne være lige så godt som faderen, bare vi ser en af jer. Bare Jesus kunne komme på besøg og møde mig derhjemme, eller når jeg var ude og gå en tur og snakkede med Gud, så hvis han så stod der, kunne jeg bare lige få lov til det. Men Philip, han har erfaret Jesus 24-7 de sidste tre år. Men det var ikke nok til at slukke hans længsel. Og hvad hvis grunden til, at Jesus ikke dukker fysisk og ubortforklarligt op foran dig, hvis det ikke handler om, at han ikke vil mødekomme din dybeste længsel, men at han gerne vil give dig noget endnu dybere, endnu smukkere og endnu stærkere? Jesus ønsker en kærlighedsrelation med dig. Han har lige holdt den smukkeste forlovelsestale, for at du skal hvile i troen og kærlighedsrelationen til ham. Og Jesus siger til Filip i vers 9, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Det er faktisk et ret vildt udsagn. Filip, han var en af Jesu 12 kerneledere. Filip, han har helbredt i Jesu navn. Han har gjort alt muligt vildt for Jesus. Han har fortalt om Jesus og dit og dat. Men kender han ham personligt? Det er et ret vildt udsagn. Jesus, han siger senere i den her tale i kapitel 17, vers 3, dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Man kan gå op og ned af Jesus og miste den dybe personlige kendskab til ham. Og det er tragisk. Så hvordan ved vi, om vi kender Jesus? Det kan der både svares på ud fra en objektiv vinkel og ud fra en subjektiv vinkel. Det objektive svar er, hvis du er døbt, og hvis du tror på, at Jesus er Guds søn og din frelser, så er du kristen. Færdig slut. Bum. Det er det objektive svar. Ikke noget at røre eller rokke ved det. Men det er ikke det, Jesus og Filip snakker om i dag. De taler om en dyb hvile i troen. Om en dyb kærlighedsrelation. De taler om den subjektive side. Og jeg vil dele tre tegn på, at du kender Gud. Og det er ikke en checklist, som kræver tre flueben. Og hvis du er ny i troen, eller hvis du er ung, så vil du sikkert ikke kunne genkende det her. Men hvis du har kendt Jesus i 10 år eller mere, så vil du kunne genkende det her tegn i en eller anden grad. Og det første tegn, det er et stabilt bønsliv. Alle beder, alle mennesker beder, uanset hvad man tror på, når man har det svært. Der laves undersøgelser på sygehus, og der beder over 90% af dem, der ligger der. Og det er så fint. Men hvis vi beder mindre, når vi har travlt, og vi beder mere, når vi har det svært, så minder vores relation med Gud mest af alt om den relation, vi har til vores mekanikere. Vi ringer til ham, når det er noget, vi skal have hjælp til. Når han skal hjælpe os med et eller andet. Jeg ringer ikke til min mekaniker, fordi jeg gerne vil være sammen med ham. Og jeg har en rigtig, rigtig flink mekaniker. Og hvis du ser med derhjemme, det ved jeg ikke, om du gør, men så er det ikke, fordi jeg har noget. Det er meget hyggeligt at være på dit værksted, det skal du bare vide. Men normalt så ringer jeg ikke til Bent, fordi at jeg gerne lige vil hygge mig med ham, men fordi der er noget galt med min bil. Det sker ikke så tit, det er en Volvo, men det sker en gang imellem. Og hvis vi kun beder til Gud, når vi vil have en ydelse fra ham, så er det den samme relation, hvis vi beder til ham, fordi vi vil have en ydelse fra ham, ikke bare fordi vi ønsker at være sammen med ham. Og forstår mig ret, Jesus elsker at hjælpe dig med din bil. Det har vi lige set et eksempel på. Han har omsorg for alle ting i vores tilværelse. Men han ønsker også meget, meget mere. Han har lige holdt en forlovelsestale, ikke en salgstale. Så det første kendetegn på en dyb relation er et stabilt bønsliv. Andet kendetegn er erfaring af Gud i bønslivet. Vores tro, den kan ikke, og den skal ikke, og den må ikke bygge på erfaringer. For der kan være perioder med mørke i vores liv, enten på grund af modgang, eller på grund af sygdom, eller på grund af struktur i vores personlighed, så kan vi have svært ved at erfare Gud. Men det er ligesom med en relation i et ægteskab. Et ægteskab bygger heller ikke på følelser. Når man bliver viet, så bliver man heller ikke spurgt, føler du for at elske og ære den, som hos dig står? Det kunne man sikkert godt sige ja til den dag, man bliver gift, men der kommer dage, hvor det er godt at vide, vil du elske og ære? Man har taget en beslutning om at lægge vilje bagved. Men det er stadigvæk naturligt, at der opstår følelser i en ægteskabsrelation. Af til. Som nygifte, der var Bente og jeg til et seminar i den kirke, vi en gang kom i op i Randers, og der var et ægte par på godt 50, der holdt et foredrag omkring sexlivet. Og jeg var bare, what? Jeg har da aldrig hørt om noget så vildt og interessant, som det, de fortalte om der. Og jeg tænkte bare, hvad kan det overhovedet lade sig gøre? Og vi var nygift på det tidspunkt, og på en god dag, så kunne vi lige få det allermest basale til at fungere. Var der noget galt med os og vores ægteskab? Nej, overhovedet ikke. Vi var bare nybegyndere. Det var der, vi var. Men en dyb relation bygges op over tid af tillid, af åbenhed, af imødekommenhed, af prioritering. Og des mere du kender Jesus, des oftere vil du erfare. Tredje kendetegn er en langsigtet og dyb forandring af din karakter. Det vi tilbeder, kommer vi til at ligne. Det som vi tillægger værdi, det som vi har vores identitet i, det som vi sætter vores håb til, det kommer vi til at ligne. I 2. Korinterbrev kapitel 3, vers 18, står der sådan her. Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer ved ånden. Hvis du er en tilbeder af Jesus, så vil du komme til at ligne ham. Du vil blive mere tålmodig. Du vil blive en mere opmuntrende person. Du vil blive mere gavmild, og du bliver mere modig. Du får simpelthen sådan en trang til at gøre godt, som dukker op en gang imellem, og det er simpelthen så svært at modstå den, fordi at Jesus, han lægger noget af sin karakter ned i dig. Jeg er medlem af sådan en vinterbadeklub nede i Halsminde, og det er en sauna, og det er en rigtig dejlig ting. Fordi det er sådan, hvis man er kommet til rigtig at fryse, så kan man sætte sig ind i den her sauna og blive varmet op. Og sådan er det også lidt med Gud. Og der vil jeg bare sige undskyld til jer, som hader sauna, som har det simpelthen et anti-kærlighedsforhold til sauna, fordi det bliver helt klaustrofobisk for det. Jeg håber ikke, det kommer til at give et trauma i dit trosliv. Men det er lidt ligesom med en sauna, vores relation til Gud. Hvis du kender Jesus, så kan du ikke undgå at blive varmet op. Ikke fordi du bliver en eller anden munkeagtig superhelt, men simpelthen fordi erfaringen af Guds dybe og ubetingede kærlighed i Jesus er det mest potente forandringskraft, du overhovedet kan komme i nærheden af. Så hvis din karakter ikke er under en dyb og langsigtet forandring, så er det et spørgsmål, om du sidder i saunaen, eller du har placeret dit sjæleliv på bænken udenfor i frostværet. Jesus ønsker at give dig en dyb hvile i troen. En dyb hvile i at kende ham, så vores hjerter ikke forfærdes. Så hvordan sker det så? Hvordan bliver vi dybt forankret i en varm og tillidsfuld tro, så vi ikke forfærdes? Ja, Philip han sagde til Jesus, vis os faderen, Jesus. Bare lige sådan, den evige og almægtige Gud, der bor i et utilgængeligt lys fra evighed til evighed. Bare lige vis os ham, så vil det være fint for os, så vil det være okay. Og jeg kan love jer for, at hvis Jesus vidste, at det havde været det bedste for Philip, så han gjort det. Så han viste ham faderen. For Jesus ønsker altid det bedste for os. Han vil altid give os det, vi ville have bedt om, hvis vi vidste det, som han ved. Han vil altid give os det bedste. Så hvad gør Jesus, når han forklarer, hvordan hans trøst fungerer, så disciplene og vi faktisk kan hvile i vores tro? Og her kommer vi til et punkt i prædiken, hvor I bliver rigtig, rigtig skuffet. For nu sker der noget virkelig, virkelig, virkelig kedeligt. Der er intet spektakulært over det i udgangspunktet, som jeg fortæller nu her. Der er ingen kraftgerninger, at Jesus kommer ind lige pludselig surprise, særligt den her søndag, eller vi truller klaveret om til et fly eller et eller andet. Intet ekstraordinært. Men Jesus siger sådan her i vers 10. De ord, jeg taler til jer, taler ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Hvordan har vi adgang til de ord, Jesus siger? Det har vi gennem Bibelen. Jesus siger, at Gud gør sin gerning gennem ordet. Det Gud, han skabte den her verden, der startede han ikke med at bestille byggematerialer, og så gik han ellers i gang med det. Men han sagde, lad der være lys, lad der være planeter, lad der være planter. Og puff, så skete det. For Guds ord skaber, hvad de nævner. Gud skaber med sit ord. Vores ord kan på en god dag videregive information. Det kan have en mening, som vi videregiver og sådan noget. Men Guds ord skaber, hvad de nævner. I Hebræerbrevet kapitel 4, vers 12, der står der, at Guds ord er levende og virksomt og skarper end noget tvirket svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl for ånd og marv for ben og dommer over hjertets tanker og meninger. Det var Guds ord, der skabte verden på skabelsens morgen. Og det er Guds ord i os, der gør, at vi kan være en ny skabning. Det største velfærdsgode, som du kan opnå på den her jord, er, hvis du har en bibel, og du har Helligånden. For så kan du sætte dig ned med den her bibel, alene eller sammen med nogen, og du kan bede Helligånden om at gøre ordet levende for dig. Så kan du lede et stykke, og så kan du lede efter de ting i den tekst, du læser, der afspejler Guds karakter. Ting, som du kan beundre ham for, tilbede ham for, bare nyde ham for. Og så kan du sige det til ham. Sig Jesus, når jeg læser det her om dig, eller når jeg reflekterer over, at du handlede sådan, du gjorde sådan, så tænker jeg bare, og så kan du have en stund med Jesus, hvor han har talt til dig i sit ord, og hvor du responderer beundring og tilbedelse. Jesu person, i Jesu person, der kombineres dyder på en måde, som vi sjældent ser i andre mennesker. Jesus, han er på én gang ophøjet majestæt, værdig og fyldt af pragt, og samtidig fuldstændig ydmyg. Jesus, han er dedikeret til retfærdighed og ret, og samtidig fuld af overstrømmende noget og barmhjertighed. Han er fuld af ømhed, uden den mindste svaghed. Han er modig, uden hårdhed. Han er magtfuld, uden ufølsomhed. Han er ydmyg, uden usikkerhed. Fortæl ham det, du beundrer, det du glæder dig over, det du bare nyder i hans karakter og person. Og jeg siger jer, at der i det ligger et luksusliv på allerhøjeste komfortniveau. Det er velfærd. Så hvad skal man så forvente, at man oplever, hvis man gør det? Det ved jeg ikke. Det kan være forskelligt. Men jeg ved, at det over tid vil blive til en dyb forbundethed med den mest vidunderlige person, hvis ordet dagligt vil skabe nyt liv i os. Så hvordan kan vi vide med sikkerhed, at vi trygt kan give os hen til ham og hvile i vores tro? Jo, husk, hvornår det er, Jesus han siger, holder den her tale. Han siger også i det, vi læste, fra nu af kan I kende mig. Det skal torsdag aften. Og Jesus han vil give sit liv for at vinde sin elskede i det, der skete i posten. Han holder den her tale lige forud for det. For at købe dig og mig fri af det ulykkelige ægteskab med synden, døden og djævlen, så vil han give sit eget liv. På korset viser han, hvor dyb hans kærlighed er. Den trolovelsestal, han holdt, det var ikke bare varm luft. Det var 24 karat ægte kærlighed. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Om lidt vil vi bede sammen. Så vil vi synge en sang sammen. Og bagefter det vil Jesus række dig et bæger vin. Ikke bare fordi han har god bordskik, men fordi han med det vil spørge dig, vil du være min? Og hvis du vil det, så kan du tage imod det. Om det er første gang eller igen. Jesus vil række dig. Bare vi. Lad os rejse os op og bede.